Dobar dan, da li su izbori za Evropski parlament realna slika odnosa političkih snaga u evropskim državama? U kom pravcu se kreću evropska društva i kakva je naša pozicija u tome? O tome danas u središtu pažnje razgovaram sa gostima. Aleksandar Mitić, predsednik Centra za strateške alternative, dugogodišnji dopisnik iz Brisela, i Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Dobrodošli. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama do 18 časova. Putem telefona u razgovor će se uključiti novinarke Ana Otašević iz Pariza i Ivana Đorđević iz Atine. Kolega Mitiću, gospodine Đurđeviću, šta su pokazali rezultati izbora za Evropski parlament?
Ko će prvi?
Pa
pokazali su jedan porast određenih desničarskih, ekstremnih desnih, ekstremnih levih glasova, koji su, neki tumače da su to glasovi koji su stvari protestni glasovi, neki tumače da su to glasovi koji u stvari održavaju stavove zadovoljstva i nezadovoljstva politike u zemljama članicama. Ono što neki kažu da u stvari ništa se dramatično nije desilo, jer će se nastaviti posao koji do sada, jer ove najveće grupacije u stvari imaju jedan značajan broj glasova. Međutim, ono što ako malo bolje uđemo u te neke slojeve koje karakterišu praktično izbore, vidjet ćemo zaista da postoji jedan ovako veliki porast tih ekstremnih opcija koje evo su i ušle u parlament i u Nemačkoj. Vidimo da je Francuska ako uzdrmana ozbiljnim porukama koje je Nacionalni front slao i dakle da su oni praktično pobedili, mislim, u svim izbornim jedinicama osim u dve. E sad, ostaje zaista da se analizira od zemlje do zemlje koje su tu poruke. Mislim da je jako teško izvesti jedan sveobuhvatan zaključak, pa da kažemo sad cela Evropa ili sve zemlje su otišle na jednu stranu, na drugu stranu. Mislim da svaka zemlja ima neke svoje zakonitosti. Negde su to zaista glasovi koji su bili euroskeptični glasovi ili glasovi protiv, da kažem, Brisela, većih kompetencija evropske administracije. Negde su bili glasovi koji su, ja mislim, pre svega u Francuskoj bili ti da su da je kažnjena vladajuća establishment, vladajuća elita, bilo ona levo ili desno, koja je često koristila Brisel, odnosno direktive iz Brisela i ono što je Evropska komisija kao svoje direktive, kao svoju politiku vodila, kao neki izgovor za nedostatak, ako hoćete, politike ili ideje u samoj Francuskoj. Dakle, čini mi se da ono što je zaista vredi obratiti pažnju, to su te neke ekstremističke partije koje su sada legitimizovane, ušle u Skupštinu, ušle u parlament i mislim koje potpuno su suprotne od one same ideje Evrope koju je Šumanova deklaracija imenovala, koja je stvari bila jedna vrsta odgovora Evrope na prošlost, a to je na fašizam. I sad mi imamo zaista neke stranke koje po svim svojim karakteristikama mogu da budu, da kažem, profašističke. I to je ono što je zabrinjavajuće. Da li će to da se odrazi u neku vrstu politike za budućnost, o tome ćemo sigurno pričati sad malo kasnije.
Da, vi ste sami rekli da li se dogodilo ili se nije dogodilo nešto dramatično. Ako pogledamo, dve grupacije koje su i bile dominantne u Evropskom parlamentu su zadržale svoju poziciju i saziv novog parlamenta se zapravo neće razlikovati mnogo od prethodnog. Međutim, činjenica jeste, od 751 mesta, 140 su uzele stranke koje su, dakle, ekstremne, bilo levo, bilo desno, koje su populističke, antievropske. E sad, da li je to dramatično ili nije dramatično?
Pa ovako, prvo, ne bih se složio sa ovom ocenom da su sve euroskeptične partije po definiciji ultradesničarske, ultralevičarske, ultraradikalne i da su one same po sebi loše. Mislim da je jedan euroskepticizam danas, u danu Evropi, danas kako je danas, izuzetno zdrava opcija. Ne kažem da treba podržavati svaki od ovih stavova i sasvim sigurno da postoje mnoge stranke koje imaju potpuno neprihvatljive stavove koje se nalaze u ovim, među ovim partijama. Međutim, nisu sve takve i jednostavno mislim da treba malo voditi računa oko terminologije. Rekao bih da je svakako prvi i najinteresantniji trend u ovim izborima duboka podela u Evropskom parlamentu između, upravo između ono što su proevropljani i ono što su evroskeptici. Možda je tačno da je broj evroskeptika 140, ali je broj onih nezadovoljnika onim trenutnim stanjem u Evropskoj uniji negde oko 230, odnosno trećina parlamenta. Tu su znači ne samo klasični evroskeptici, već i pripadnici nekih drugih partija, možda i tradicionalnijih partija, koji su izrazili u tokom ovih izbora veoma ozbiljne zamerke na funkcionisanje Evropske unije. I to dovodi znači do tog drugog trenda, a to je očigledno jedno nezadovoljstvo ovakvom federalnom nemačkom Evropskom unijom. Dakle, to možemo da vidimo kroz pobedu Nacionalnog fronta u Francuskoj, za koju može da se kaže da je izuzetno frustrirana, naravno, činjenicom da je jako tvorac zajedno sa Nemačkom Evropske unije danas potpuno inferiorna u odnosu na Nemačkom. Dakle, možemo to da vidimo u Velikoj Britaniji gde dramatično jačaju snage koje su za izlazak
iz Evropske
unije. Vidimo to u Italiji, Grčkoj, gde su Mateo Renzi i Aleksis Cipras vodili kampanje na temu nezadovoljstva merama radikalne štednje koja je dominantna danas u Evropskoj uniji. Dakle, to su sigurno neki značajni pokazatelji. Što se tiče samog funkcionisanja Evropskog parlamenta, pa činjenica je da su evropski narodnjaci, odnosno EPP, da je osvojio najviše glasova i da će najverovatnije predsjednik Evropske komisije biti Jean-Claude Juncker. U EPP-u će ključnu ulogu nastaviti da ima Angela Merkel, odnosno CDU. Jako su, pogotovo što su Francuzi i Italijani koji su članovi ovih narodnjačkih partija postigli slabije rezultate od očekivanja, što će znači dodatno učvrstiti Merkelu. Tu treba obratiti pažnju i na socijaliste, naravno, koji će praktično u Evropskom parlamentu predvoditi Renzi koji, odnosno njegova demokratska partija, koji će imati najviše poslanika u toj grupaciji. Tu će biti i laburisti koji su oslabili i socijaldemokrate Nemačke koji su ojačali na ovim izborima. I upravo njihov fokus će biti, opet kao što sam naveo, kritika ovog dominantnog trenutnog diskursa, ekonomskog diskursa u Evropskoj uniji, i pokušat će da se oslane tri ključne elementa. To su borba protiv nezaposlenosti mladih, borba protiv poreskih prevara, veća kontrola nad bankarskim sektorom i tako dalje.
Da li možemo govoriti o izvesnom paradoksu? Vraćam vas na činjenicu da je 140 poslanika izrazito evroskeptičnih, vi ste rekli da možda i preko 200 je oni koji imaju ozbiljne primedbe, ali oni ulaze u Evropski parlament. Dakle, realno veliki broj ljudi koji su protiv Unije ulazi u njenu instituciju.
Ne, mislim da je parlament i ranije imao određeni broj euroskeptika i da je naravno taj euroskepticizam je karakteristika u evropskom javnom mnjenju, naročito posle ekonomske krize i uopšte kako na način na koji način je svetska ekonomska kriza menadžerisana samo u Evropi. Međutim, ono što mislim da se možda nismo razumeli na početku, da, veći broj ima euroskeptika nego tih 140, međutim, ovih 140 koji ste vi pričali, to su ekstremne opcije, bilo levo, bilo desno, i to treba zaista istaći. Možda je to dobro, možda je to loše, ja zaista sad različite su mogli budu argumenti. Ja mislim da sama ideja oko koje Evropska unija nastala, uopšte Evropska ekonomska zajednica, pa sama ideja Evrope i uopšte vrednosti oko koje su se osnivači Evropske unije ili ujedinili, je sada dovedeno u pitanje u tom jednom našem stavom da nekako čini mi se olako prelazimo preko tih jednih vrlo zabrinjavajući po meni pokreta koji su možda marginalni sada ili imaju jednocifren procenat podrške u matičnim zemljama. Međutim, ako gledamo karakteristike, kažem opet, tih nekih partija koji su bazirani na bijelom izraženom antisemitizmu, na preispitivanju i revizionizmu nekih stvari koje smo mislili da su vrednosti 20. veka posle Drugog svjetskog rata, ja bih se tu zabrinuo.
Da, ali opet ne svi, naravno, i ne treba uopštavati.
Ne treba uopštavati. Ono što je zanimljivo, jedna stvar je oko samog gospodina Junkera, koji je jedan od, i to je jedna od prvih stvari koje su sada bile zanimljive u samim evropskim izborima, da ste imali, u stvari, grupu u parlamentu su imale svoje kandidate. Gospodin Šulc je bio kandidat, tako kažem, evropske levice, gospodin Junker evropske narodničkih partija ili ti konzervativaca. I sad ono što možemo svi da kažemo, da, eto, to je sada neka stvar koja se nastavlja, verovatno će gospodin Junker da postane novi, ili neće postati, ali jedan od kandidata i vrlo ozbiljan kandidat da vodi Evropsku uniju i Evropsku komisiju. Ali ono što ja mislim da ne treba zaboraviti, da gospodin Juncker je bio u stvari čovjek koji je predsjedavao Evropskom grupom, odnosno i vodio je praktično Evropsku grupu, odnosno grupu zemalja koji imaju euro, kroz ovu krizu koja je u stvari, možda se reći, čak možda podelila Evropu na zemlje severa i zemlje juga. I takva politika zatezanja kaiša, vrlo jedna onako liberalna politika koja je izazivala proteste širom zemalja Evropske unije, je između ostalog i kritikovana od strane ovih ekstremnih partija. Sad, da li je u stvari posljedica nastavljanja posla kao i do sada, može se zove da za ne znam koliko, za sljedećim izborima Evropsku parlament imamo još veći rast u stvari ovih ekstremnih partija i euroskeptika, je isto pitanje. Dakle, moje pitanje je da li su u stvari ljudi koji vode Evropsku uniju i uopšte koji će biti u Evropskom parlamentu nešto naučili iz ovih svih protestnih glasova koje smo...
Pa da li su?
Pa znate kako, prvo, ja se opet ne bih složio sa pojednostavljenim mišljenjem o euroskepticizmu kao nečem što je sam po sebi antidemokratski. Mislim da je više poražavajuće to što u samoj Srbiji danas imamo jedan parlament gde, pored ovakve Evropske unije kako postoji, nakon svega što Evropska unija učinila Srbiji, mi danas nemamo euroskeptične partije u Skupštini Srbije. To je, mislim, da je posebno dramatično, možda i antiistorijski, s obzirom da su određene političke grupacije kao što su Demokratska stranka Srbije prezentovale veoma racionalne argumente u prilog tog euroskepticizma. Ne mislim da je DSS sa argumentacijom koju je imao na bilo koji način neka ekstremistička stranka, čak šta bi se više, mislim da je izuzetno jedna demokratska stranka koja pošta neke evropske vrednosti,
ali ne vraćamo se na Srbiju.
Ono što sam htio da kažem je da ne treba preterivati sa euforijom oko ovog pitanja euroskepticizma, odnosno radikalizma. Dakle, te radikalnije opcije, kako god hoćete da ih nazovete, imaju oko 140 do 741 mesta. Ali oni nemaju nikakvu mogućnost blokiranja glasanja. Dakle, oni su pre svega slabo koordinisani. Ja sećam da sam bio dopisnik Tanjuga iz Brisela, pratio sam sve te partije, znam mnogi od tih ljudi i njihove prethodnike. Ima ih raznih profila, i desničara, i levičara, i oni koji su za izlazak iz EU, i oni koji su za reforme. I oni će ovog puta opet se podeliti. Znači, oni neće ići u jednoj koloni. Dakle, Nacionalni front će pokušati da napravi nešto sa Slobodarskom partijom Austrije, sa Vlaams Belangom belgijskim, britanski ovi independentisti će praviti koaliciju sa švedskim demokratama, možda i sa ovim BP-om, italijanskim BP-om Grillom, nemački alternativci će praviti treći blok, a svi oni ne žele da sarađuju niti sa Jobikom, niti sa Zlatnom Zorom, jer ih smatraju, što kažete, neofašističkim grupacijama. Tako da ne treba tu preterivati sa nekim posljedicama po funkcionisanje samog Evropskog parlamenta. EPP i socijalisti neće sarađivati sa njima. 70% odluka u Evropskom parlamentu se donosi kompromisom EPP-a, socijalista i liberala, i oni neće raditi sa ovim euroskeptičnim partijama. Dakle, njihov efekat na sam rad Evropskog parlamenta će biti marginalan, ali kao rekao bih da je važniji, mnogo važniji taj efekat će biti taj trend koji pokazuje otpor prema zvaničnom establishmentu u Briselu.
Pa ja sam samo potpuno slažem sa kolegom, i ono što želim da istaknem je da ja ni jednom trenutku nisam rekao i ne mislim da je euroskepticizam antidemokratski. Dakle, uopšte ne mislim da je to tako. Dakle, vrlo jasno govorimo o tim ekstremnim polovima koje ste vidjeli pomenuli u partijama, znači kao na primjer Jobik ili Zlatna Zora, ali ja govorim o jednom trendu uopšte na neku nivou vrednosti koje ja mislim da treba prepoznati, i ne treba olako reći pa dobro, to će se demokratska procedura sama po sebi da radi, da se oni marginalizuju ili da jednostavno u sledećem izborima možda ne uđu, jer možda nastavkom ove politike koje su sada vođe naročito oko mera štednje, možda ćemo imati situaciju da oni jačaju. Ja samo to kažem. Mala komentar oko srpskog parlamenta, ako bismo zaista proveli jednu ovako analizu članova parlamenta, koalicija koje su u parlamentu, partije koje čine, pa i samu koaliciju oko SNS-a, nisam siguran da bismo imali većinu oko Evropske unije. Nisam siguran, ali jedno što priča u stvari vlada, odnosno što priča premijer, ali ako pogledate neke ideje Socijalističke partije Srbije, partije socijalista gospodina Vulina, nisam siguran da zaista u stvari pričamo o istoj Evropi.
Da, tu ne bih da otvaramo sada temu koju bi mogli čitavu jednu emisiju da pričamo. Ovoga puta tema su nam izbori za Evropski parlament. U nekim zemljama izbori su izrodili neočekivane rezultate, a čini se da je Francuska nekako tu na prvom mestu. Šok i zemljotres, to su reči koje su upotrebili francuski mediji opisujući pobedu Nacionalnog fronta Marine Le Pen. E, tim rečima jedan tekst u Politici je započela i moja koleginica Ana Otašević. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Da li je pobeda Nacionalnog fronta zaista iznenađenje u Francuskoj?
Pa rekla bih da nije iznenađenje, jer je sve na to dugo ukazivalo. Znači, Nacionalni front je partija koja je uspjela da se reformiš u poslednjih godina, naročito od 2011. kada je na čelu partije Marine Le Pen. I oni su, dakle, već poslednjih 2-3 godine u jednoj dinamici uspona osvajaju teren, a razlog je duboko razočarenje u vladajuću elitu koju Francuzi smatraju odgovornom za rast nezaposlenosti, za veliki deficit zemlje i za socijalne tenzije koje su sve veće. Tako ispada da će trećina evropskih poslanika koji dolaze iz Francuske u Evropski parlament biti članovi Nacionalnog fronta, dakle partije ekstremne desnice, što je izuzetno zabrinjavajuće na evropskom nivou, iako to neće, dakle, uticati bitno na tok rada evropskog parlamenta. To ipak daje jedan loš signal i to je naročito reagovala Nemačka, njen ministar spoljnih poslova, koji je rekao da je to zaista zabrinjavajuće, jer je Francuska sa Nemačkom motor Evropske unije. Francuska je, dakle, zemlja koja je na neki način učestvovala u rađanju Evropske unije i sad dolazimo do toga da je ona, da postaje njena kočnica.
Ana, kako će Marine Le Pen kapitalizovati svoju pobedu u Francuskoj? Šta će biti posljedice ili rezultat ove pobede?
Pa najveće posljedice su pre svega na unutrašnje političkom planu. Ovi evropski izbori su zanimljivi zato što svi građani Evropske unije koji na njih izađu, oni pre svega hoće da pošalju znak svojim vladama, svojim partijama na vlasti, a tek onda razmišljaju o Evropskoj uniji, koja je za njih uglavnom neki apstraktan pojam. Dakle, izlazak na evropske izbore je za većinu Francuza, kao i za većinu Evropljana, prilika da tresnu u lice ono što misle o svojim partijama, što inače nije slučaj na nekim nacionalnim izborima, gde se više vodi računa o nekoj kombinatorici lokalnoj i o, dakle, koalicijama, a ovde zaista onako kažu ono što imaju da kažu. Naravno, ne treba nikako zaboraviti da su evropski izbori prvo nepopularni, još od 80-ih pa do danas sve manje ljudi izlazi na evropske izbore.
Upravo to hoću da vas pitam, odziv zapravo nije bio veliki.
Odziv je bio oko 43%, dakle, najveći broj Francuza nije izašao na izbore, prosto to je evropski izbori i vizija Evrope ne zanima u ovim okolnostima velike krize, nije ih zanimalo nešto mnogo ni ranije. zato što smatraju da je to nešto što ne, u stvari ne razumeju. Ne razumeju taj koncept. Ne postoji jasna vizija. Glavne partije na vlasti se ne bave, dakle, Evropskom unijom kao što se, recimo, mi bavimo, pošto smo mi opet u jednoj sasvim drugoj situaciji. Dakle, umjesto da se otvara jedna jasna vizija Evrope, imamo suprotnu pojavu da se države nacije ponovo vraćaju u prvi plan i da su interesi iz kojih se posmatra Evropa pre svega nacionalni. I onda tu, dakle, nema mnogo prostora ni za objašnjenje šta je Evropska unija, šta su njene institucije, šta one rade. Uglavnom je ideja o Evropi i evropskim institucijama, to su oni u Briselu koji tamo nama nešto nameću, neki diktat. I to je slično, verovatno, onome što osjećaju i građani Srbije. Dakle, Evropa se posmatra kao neki diktat. Utoliko više sada u uslovima ove krize, zato što ljudi direktno osjećaju na svojoj koži sada posljedice te krize i lako im je da transponuju tu kritiku sa lokalnog nivoa na neki apstraktni evropski nivo.
I to, dakle, bez obzira na činjenicu da zapravo nekih 80% kompletnog zakonodavstva u svim tim državama dolazi kao rezultat usaglašavanja sa Evropom. Čini se da na neki način ljudi toga nisu svesni. U tom kontekstu, šta su osnovne poruke Nacionalnog fronta? Na čemu ili na kojim porukama su dobili izbore?
Pa, dakle, dok vodeće partije deluju dezorijentisano kada je reč o glavnim smernicama evropske politike, suočene sa ekonomskom krizom koja sve više nagriza njihov autoritet, čini se da Nacionalni front ima rešenja. Oni predlažu ponovno uspostavljanje granica, odbacivanje evra i vraćanje na nacionalnu valutu i naravno izbacivanje migranata koji su predstavljeni kao glavni problem. I ovaj program, makoliko bio populistički, nalazi međutim sve više pristalica. Dakle, situacija postaje vrlo nezgodna, neprijatna za ljude, pre svega za imigrante, za one koji dolaze u Francusku sa idejom da tu duže ostanu i da nađu neki posao, ali ostaje i za one koji postaje neprijatne i za one koji su duže tu. Dakle, problem migracije je prvi problem koji je Nacionalni front postavlja i može se očekivati da će to dovesti dalje do nekog zaoštravanja, jer naravno probijanje Nacionalnog fronta utiče na politiku Francuske utoliko što vladajuće stranke moraju da uzmu u obzir ono što postaje sve više tema u javnosti. Dakle, imigracija, problem kako da se reši, ne znam, pitanje velikog deficita, velike nezaposlenosti, što da Nacionalni front sa svojim, jel da, programom pokušava da svali na imigraciju. I dakle, glavne partije, one sve više osluškuju ono što govori Nacionalni front i nažalost uzimaju to u obzir i može se očekivati da će, dakle, na nacionalnom planu u Francuskoj njihove ideje imati još veću platformu i da će se one odraziti i na neke poteze koje će vlada da povuče u sljedećem periodu.
Što bi također mogao biti jedan od rezultata ovih izbora za Evropski parlament. Hvala Ani Otašević, dopisnici politike. Nastavljamo razgovor u studiju. Nenad Đurđević, Aleksandar Mitić, gosti emisije U središtu pažnje. U drugom delu emisije uključit ćemo i koleginicu Ivanu Đorđević, koja je u Grčkoj, jer se tamo desio upravo suprotna situacija se desila, dakle, veliki rast ekstremno leve stranke Sirize. Kako vi tumačite ovaj zaokret u Francuskoj i koliko je ovo relevantno za političku scenu u toj zemlji? Kolega Mitić.
Da, pa mislim da su izbori u Francuskoj izuzetno bitni za Evropu, izuzetno bitni naravno za samu Francusku, ali i za funkcionisanje same Evropske unije. Kao što sam rekao na početku emisije, mislim da u Francuskoj postoji jedna ogromna frustracija činjenicom da oni, znate, kad je formirana Evropska unija, Francuska je bila predvodnik te Evropske unije, jako je formirala zajedno sa Nemačkom, tako, ali je Nemačka tada još uvek bila, polako se uzdizala posle Drugog svjetskog rata, još uvek je bila ona ta koja je bila isfrustrirana. Danas, posle toliko decenija, činjenica da se situacija obrnula i da je
za kormilom samo jedna zemlja,
da je Nemačka
to je
za kormilom i da Nemačkoj dobro ide, da Nemačka dobro prošla kroz ovu krizu, da Francuska dosta loše prolazi kroz krizu. E sada, mislim da će ovo što se dešava u Francuskoj imati naravno uticaja, mora da ima uticaja na samu scenu, političku scenu u Francuskoj. Sasvim sigurno je, kao što smo i čuli, da će Marine Le Pen tražiti znači, raspuštanje parlamenta i da će doći do nekih promjena, ali ono što je pogotovo rekao bih, vratio bih se na pitanje funkcionisanje Evropskog parlamenta i Evropske unije. Mislim da će to dovesti, s obzirom da Marine Le Pen i njena partija Nacionalni front je anti-establishment, znači biti antisistemska partija u Evropskom parlamentu, a da predstavlja najveći broj francuskih poslanika u tom parlamentu, činjenica da će francuski blok, francuski uticaj u samom parlamentu biti oslabljen. Drugo, odluke na Evropskom savjetu koje će donositi francuska država bit će svakako uvek pod velikom kritikom i pod velikom prismotrom Nacionalnog fronta i uvek možda i pod određenim uticajem. Tako da sasvim je sigurno da će ovi rezultati imati uticaja na položaj Francuske koji je trenutno oslabljen u okviru Evropske.
Šta je sa Velikom Britanijom? Ovi izbori iznenadili su posmatrače i u toj zemlji Nigel Farage uspeo je da potisne do sada vladajuće rivalne laburiste konzervativce. Reč je također o jednoj populističkoj opciji i sad pitanje je šta se zapravo u toj zemlji događa, imajući u vidu da bi ovo mogla biti neka vrsta uvertire za referendum koji je zakazan za 2017. godinu.
Pa jeste, to je u stvari jedna populistička, dosta populistička naravno opcija koja je pre svega bazirana na anti-emigrantskom osjećaju, koji u suštini treba naglasiti je zaista, ako bi se gledale sve analize, potpuno bazirana na čistoj mitologiji. Dakle, ako se pogleda koliko ti migranti, baš to u Britaniji rađeno istraživanje, koliko emigranti u svojih doprinosa ekonomiji Britanije, a koliko uzimaju takozvanog socijalnog sistema, pokazalo se da mnogo veći doprinos pruže nego što uzimaju. Ali jednostavno, kada vi radite takvu vrstu političke kampanje, kad imate jako loše drugu stranu, uslovno rečeno, dakle, pre svega konzervativce koji su na vlasti i neko nasljeđe novih laborista sa nekim korupcionaškim skandalima, sa velikim deficitom koji su laboristi ostavili, onda vam tu jednostavno se nekako nameću te teme. Dakle, jedan od slogana je bila vratite nama našu Britaniju, tako da oni jednostavno čini se da je postoji jedna karakteristika svih tih euroskeptika kojim se oni obraćaju. To su stvari ljudi koji su nezadovoljni. E sad, nezadovoljni birač u Britaniji je jedna vrsta birača, nezadovoljni birač u Mađarskoj je druga, a u Grčkoj treća. Dosta je teško ono što je kolega primetio, da kad se oni bi svi skupi u Evropskom parlamentu, da će oni sada, do toga što predstavljaju
da,
neke
teško je naći
opcije, da će oni zaista po tom
defaultu,
da će oni po tom sistemu se grupisati. Zato što su dosta, kada se u stvari analizira i dekonstruiše njihovo biračko telo, oni su zaista različiti, jer ta nezadovoljstvo je različito od zemlje do zemlje. Ali populizam im je zajednička imenitelj i vrlo jedan onako ozbiljan, da ne kažem rasizam, ali osjećaj prema emigrantima koje je negativan.
Mislim da je ono što je, da je ključna reč, naravno, nezadovoljstvo i da je sasvim sigurno da Evropska unija mora da izvuče neke lekcije. Pre svega lekcija mora da izvuče Angela Merkel i njen CDU, koja je dominantna partija u IPP-u, a IPP je dominantna grupacija u Evropskom parlamentu. I ukoliko Merkelova misli da može da nastavi na ovaj način da vodi Evropsku uniju, ja mislim da ćemo na sljedećim izborima imati još više, mnogo više euroskeptika, a možda čak i većinu. Kad pogledate rezultate, znači spomenuli smo Francusku, spomenuli smo Britaniju koja ide ka tom, kako ga oni zovu, Brexitu, odnosno British Exitu. Kad pogledamo zemlje koje su pogođene ovim merama radikalne štednje, kao što su Italija, kao što je Grčka i kao Portugal, gde su pobedile levičarske opcije, to pokazuje da su, da su te zemlje, znači, nezadovoljne, i to će uticati na, na, znači, na te zahteve da se umjesto štedne krene u nove investicione projekte i zapošljavanje, ali pitanje je da li Evropska unija trenutno to sebi može da, da, može da priušti.
Ali će svakako pritisak ovih zemalja biti veći.
Svi traže više socijalne Evrope, traže više socijalne Evrope, čućemo poslije po pitanju Grčke, to će podržati neke članice IPP-a, ali ne je nemački CDU, i to će izazvati dodatne tenzije.
Da. Aleksandar Mitić i Nenad Đurđević su gosti emisije U središtu pažnje. Čućemo reklame, čućemo jednu muziku, a potom, potom putem telefona idemo u Atinu.
Eko. Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a u svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra i Dečijeg kora RTS-a. Solisti: Olga Malević-Đorđević, sopran; Tanja Obrenović, mezzo-sopran; Jovan Bogosavljević, violina; dirigent Stanko Jovanović. 29. maj, 20 časova, Kolačeva zadužbina. Cena karata 200 dinara. Prihod od karata je namenjen ugroženima u poplavi. Računajte na računare i noćni program Radio Beograda 1 predstavljaju vam do sada najzabavniju emisiju o računarima. Druga strana računara, petak na subotu od ponoći do 4 ujutru. Autori i voditelji Predrag Jovanović i Vladan Nenadić. Sponzor emisije Games, gde je kupovina zabava. www.game-s.rs.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja. Ne propustite sumanutu vožnju od Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Triler Opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Muzika kojom univerzum treperi.
Kad se otvore naše tajne kapije.
Senzacionalni album Moj si život.
Do novije grad za uvek mlad iznad oblaka.
Ivana Jordan i Big Band RTS-a.
Da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
If love was a word I don't understand, simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day, every day, I try to move on. Whatever it was. There's nothing now
17 časova 42 minute, ovo je emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o rezultatima izbora za Evropski parlament, a zapravo i o evropskim politikama i raspoloženju birača u evropskim zemljama. U studiju su gosti Aleksandar Mitić i Nenad Đurđević. Malo pre smo razgovarali sa koleginicom Anom Otašević koja je u Parizu, a sada posredstvom telefona idemo u Atinu gde je Ivana Đorđević, novinar u srpskoj redakciji državne radio televizije. Ivana, zdravo.
Dobar dan iz Atine.
Na izborima u Grčkoj za Evropski parlament ubedljivo u pobedu odnela je Siriza, to je ekstremno levičarska opcija koja realno i jeste u usponu već dve godine. Ivana, kaži nam kako će oni kapitalizovati pobedu?
Pa, Siriza sada traži održavanje parlamentarnih izbora, odnosno lider Sirize Aleksis Cipras je u ponedeljak odmah posle izbora otišao kod predsednika Republike i informisao ga da postoji nesaglasnost između izbornog rezultata i broja poslanika koje partije imaju u parlamentu. Naime, prema ovom izbornom rezultatu Siriza bi trebalo da ima 130 poslanika u parlamentu, a vladajuća Nova demokratija svega 69, odnosno vladajuće partije Nova demokratija i PASOK koji ih podržava su izgubili ukupno 12% glasova, Nova demokratija 7, a PASOK 5% glasova u odnosu na juni 2012. Kada su bili izbori parlamentarni, posle čega su oni formirali vladu. Tako da oni sada u biračkom telu predstavljaju manjinu, a Siriza predstavlja većinu. Tako da očekuje se za grčku vladu se očekuje jedan period nestabilnosti i pitanje je vrlo kratkog vremena kada će morati da budu raspisani vanredni parlamentarni izbori. Naime, ako ne ranije, a ovde se nagađa da je to već moguće da bude i na jesen, najkasnije u februaru mesecu moraće da budu raspisani izbori jer ističe mandat predsedniku Grčke Republike koji se bira dvotrećinskom većinom parlamenta, a bez Sirize ga je nemoguće izabrati, a Siriza se već deklarisala još pre više od 6 meseci da neće prihvatiti nikakvu kandidata i da će izazvati parlamentarne izbore.
U svakom slučaju, dakle, ovaj rezultat može se smatrati važnim signalom za te neke naredne izbore. Koliko ljudi je glasalo u Grčkoj?
Pa u Grčkoj je izašao visok procenat birača, oko 65% zvanično, preko 60% zvanično, ali to je u stvari više, jer u biračkim spiskovima su svi rođeni još od pre 110 godina. Tako da mislim da je to čak preko 70%. Grci inače nisu evroskeptici, oni nemaju evroskeptičke partije, osim komunista koji se protive članstvu u Evropskoj uniji.
Da, čime je Siriza ili Siriza zaslužila poverenje birača? Koje su glavne poruke? Šta to birači čuju u njihovim izjavama? Znamo da je Grčka od evropskih zemalja zapravo najozbiljnije pogođena krizom. Šta su konkretne poruke?
Kriza je ta koja je Sirizu od aprila, maja 2012. godine sa partije koja je bila imala svega oko 4% glasova, stabilnih 4% glasova već decenijama u parlamentu. Tu partiju radikalne levice učinila je najpre drugom, a onda i prvom partijom u Grčkoj. Ona nudi alternativna rešenja za ekonomsku krizu, rešenja okrenuta društvu, ona traži drastično smanjenje spoljnog duga, traži zajedno sa ostalim partijama levice, posebno južnoevropskim zemljama traži konferenciju o dugovima južnoevropskih zemalja po ugledu na konferenciju koja je 50. godina održana povodom nemačkih dugova i otpisivanje velikog dela tih dugova. Naravno, osim toga ima niz predloga za razne druge ekonomska pitanja, za ekonomske politike, u zdravstvu, u prosveti. Ona se protivi masovnim otpuštanjima ovde u Grčkoj, traži veću zaštitu zaposlenih, obećala je da će minimalnu platu sa sadašnjih 520-30 evra na koju je spustila Nova demokratija da će vratiti na 750 evra. Tako da tu je jedan, da kažem, niz, to su radikalno levi, znači levičarski predlozi, ali oni ne osporavaju, znači to su predlozi u okviru Evropske unije i u okviru evra.
Siriza ima zanimljivu konfiguraciju na izbornoj listi. Ivana, reci nam nešto o tome. Ko je nosilac njihove? Ko je prvi
Siriza, nosilac izborne liste Sirize, koji je izabran sa najvećim brojem glasova u celoj Grčkoj, sa preko 200.000 glasova, jeste Manolis Glezos. Manolis Glezos je istorijska ličnost. To je jedan veoma živahan, vitalan i vrcan star čovek od 92 godine, koji je kao mladić 1941. godine skinuo fašističku zastavu sa Akropolja. On je izjavio da želi da ode u Evropski parlament u ime svojih saboraca protiv fašizma koji više nisu živi, jer nažalost fašizam u Evropi ponovo diže glavu od Ukrajine pa sve do Francuske. Pored njega, na drugom mestu sa preko 120.000 glasova je Konstantina Kuneva. Konstantina Kuneva je zapravo Bugarka, to je radnica, čistačica, koja je bila sindikalni aktivista i koja je nažalost bila žrtva osvete poslodavaca. Oni su poslali nepoznate ljude koji ni do dana današnjeg nisu otkriveni, pre nekoliko godina, koji su na nju bacili vitriol i teško je povredili, učinili invalidom.
Ivana, reci nam još, samo pored ekstremne levice i Zlatna zora, to je ekstremna desnica u Grčkoj, je također ostvarila nešto bolji plasman.
Jeste, i Zlatna kriza je, znači, kriza od 2010. posebno od 2012. od 2010. godine je izazvala radikalizaciju grčkog biračkog tela, znači levica je od jedne marginalne partije postala vodeća partija u Grčkoj. Partije centra, Nova demokratija, konzervativni i socijalistički PASOK gube podršku, posebno PASOK je deklasiran, to je sada partija koja je tek na četvrtom mestu, čak nije izašla na izbore kao PASOK, nego koalicija Maslina, sa svega 8% glasova i 2 poslanička mesta, a Zlatna zora, fašistička partija koja je pre 2010. godine imala manje od 1% glasova, oko 0,2, znači potpuno jedna marginalna stranka, je sada postala treća stranka u državi sa 9,40% glasova i 3 poslanika u Evropskom parlamentu.
Ivana, najlepše ti hvala na ovom uključenju u emisiju U središtu pažnje. Koleginica Ivana Đorđević javila nam se iz Atine i opet čujemo, dakle, istu priču. Kriza dovodi do toga, odnosno kriza pogoduje ekstremnim partijama, bilo levim, bilo desnim. Šta odlučuje o tome da li će biti privlačnija krajnje leva ili krajnje desna opcija?
O tome smo, mislim, već diskutovali, to zavisi od više faktora. Sigurno jedan od tih, ta jedna istorijsko nasljeđe, zavisnosti kakav su period pre svega 20. veka zemlje prošle, koliko imaju jake sindikate, radničke pokrete, koliko imaju nasljedstvo nekih desničarskih opcija. Grčka, znamo, imala i vojnu huntu. Kad gledamo ove zemlje centralne istočne Evrope, oni kod leve partije pre svega gledaju nešto što je neko nasljeđe komunizma, odnosno Rusije, odnosno Sovjetskog saveza, u stvari pod kojim su oni pod kojim su oni živjeli i s čime nisu bili zadovoljni. Dakle, dosta je teško sada naći opet jedan model da ih sve stavimo. Ono što ja mislim samo treba reći, da u stvari nije dobro pojednostavljivati i reći da je Siriza, u Sirizi je pandan Zlatna Zora i obrnuto. I da taj ekstremizam nije isti. Dakle, Zlatna Zora je jedna ozbiljna fašistička organizacija koja je poražena u Drugom svjetskom ratu. Te ideje su poražene. Siriza je jedna stranka leve orijentacije, više leve nego socijaldemokratske, koja se zalaže za jedan drugačiji socijalni model, preispitivanje odnosa u samoj Evropi, preispitivanje odnosa Grčke prema Evropskoj uniji i članice Evropske unije koje su mnogo bogatije i tako dalje. Dakle, mislim, tu jednostavno ne smemo nikako dozvoliti, oni su za emigraciju.
Svakako, da,
i ono što ja mislim da je jedna stvar da se sada Cipras zato zaleto, to je više iz svog nekog ovako jednog vjerojatno talasa popularnosti. To me podsjeća na ove naše kada dobiju izbor u parlamentu, pa onda hoće cijela Srbija izgleda kao izbor u parlamentu. Sada, znači, sada dobili smo izbor u Evropskoj uniji i sad mi tražimo vanredne izbore.
Ali u svakom slučaju mnoge promjene se dešavaju u evropskim zemljama. Čini se kao da Angela Merkel zapravo jedina može da odahne. Aleksandre.
Pa,
to je jedan stabilan rezultat, kako
da
smo vidjeli.
Prvo samo, ako mogu, jedan kratak komentar na ovo, vezano za Grčku, ono što je rekla koleginica malo pre uključenju. Ona je spomenula da Siriza nije evroskeptična partija i zato što nije protiv Evropske unije, odnosno nije za izlazak Grčke iz Evropske unije. Upravo vraćamo se na ono što sam spomenuo na samom početku, kada spominjemo tu cifru od 140, možda Siriza ne spada u tih 140, ali spada u onih 230 nezadovoljnih sistemom. Znači, Siriza je duboko nezadovoljna sistemom koje postoji u Evropskoj uniji. Oni su protiv onoga što radi Angela Merkel i ono što ih primorava Angela Merkel, i to će imati sasvim sigurno uticaj na Angela Merkel. Angela Merkel ne može mirno da spava nakon ovih izbora, ne samo, tu ne spominjem samo rezultat u Francuskoj, i naravno Nemci su dali neke izuzetno ovako oštre izjave tim povodom. Međutim, mi smatram da je ovo nezadovoljstvo samim funkcionisanjem, kao što sam rekao, nemačkim vođenjem Evropske unije prisutno i u mnogim drugim državama. Oni su naravno, CDU je naravno Nemačko ostvario solidan rezultat, slabiji možda od onog koji je imao prošli put, ali pojavilo se s druge strane, ojačali su socijaldemokrate, onda pojavila se alternativa za Nemačku, znači jedna nova evroskeptična partija koja nije neonacističko, znači postoji neonacisti koji su takođe u parlamentu, ali alternativa za Nemačku nije neonacistička stranka, iako je evroskeptična. Dakle, bit će pritisak i iznutra, bit će pritisaka i od strane Francuske, koja je, kao što smo rekli, motor Evropske unije, bit će pritisaka i iz Britanije, bit će pritisaka i iz Italije. Praktično, možemo da kažemo da će Merkelova moći više da sarađuje sa nekim zemljama koje su možda na periferiji, odnosno zemljama istoka, možda eventualno sa Špancima, ali realno ona neće moći da spava mirno nakon ovih izbora.
Ko će izabrati rukovodstvo Evropske unije? To je sada također pitanje koje je aktualno. Da li sam Evropski parlament će uticati, dakle, na izbor predsjednika Evropske komisije, da li su to ipak lideri Evropski savjet?
Ja mislim da su to u stvari zbir svih tih faktora. Dakle, imali smo sada kandidate, međutim to ne znači da će oni biti izabrani. Naravno, pre svega zemlje članice će gledati na koje pripadaju opet partijama kojima smo pričali, odnosno grupama partija, će gledati na koji kandidat najviše odgovara njihovoj grupi partija i pre svega njihovoj zemlji. Ono što ja mislim da smo ovdje možda propustili da isteknemo je to da u stvari bi jako bilo važno da pored toga što se, naravno, Evropa će se baviti samo sobom i svojim modelima i svojim nacionalnim zemljama, mislim da treba da ne zaboravimo da na, da kažem, granicama Evropske unije, u istočnom partnerstvu Evropske unije se dešava jedan građanski rat gde je Evropa imala svoj uticaj ili je mali uticaj imala ili velik, sad da ne ulazim u to, i mislim da jednostavno osnaživanjem ove politike gde mi govorimo da su nacionalne, da se politika vraća nacionalnim državama, jako opasna. I mislim da to jednostavno nije odgovor koji zaista priliči jednim izazovima 21. veka, jednim novim potpuno scenom u svetu koji je nastao kao rezultat globalizacije. Tako da mislim da bi trebalo, kad se bude vodio računa o novim liderima, odnosno novim strukturama koje će voditi Evropsku uniju, jeste važan taj nacionalni moment, ali je isto takođe važan kakav je odgovor uopšte same Evrope na sebe i kakav je odgovor uopšte na svoje susedstvo. Jer to ono što će uticati
na politiku. Nije nam još mnogo vremena ostalo u emisiji, a hoću da vas pitam još nešto što je, eto, u našoj javnosti propraćeno sa dosta pažnje. Dosadašnji izvestilac za Srbiju, Jelko Kacin, nije izabran na ovim izborima. Srbija ima složenu istoriju odnosa sa ovim političarom, pa ipak se postavlja, znači, pitanje u ovom trenutku šta za nas znači odlazak Kacina.
Da. Pa smatram da je to jedna izuzetno dobra vest za Srbiju. Jelko Kacin je, da ne upotrebim preku reč, ali patološki radio protiv interesa Srbije, za interese prvo odcepljenja Crne Gore, a zatim za interese odcepljenja Kosova od Srbije. Srbija je naravno dosta zla svojim politikom uslovljavanja. On je radio potpuno suprotno, na primjer, od izvestilaca za Kosovo, Ulrike Lunaček, koja je izvestila za Kosovo, uradila je mnogo toga za nezavisnost Kosova. A Kacin je radio upravo suprotno, znači radio što više mogao da uslovljava Srbiju. Tako da mislim da je to nešto što je jako dobro. Ja sam pre 5 godina upozoravao u jednom tekstu na to da Jelko Kacin ne sme da bude ponovo, da bude reizabran na mesto izvestioca za Srbiju, da će to doneti novih 5 godina uslovljavanja, a naravno u to vreme, nažalost, tadašnja vlast koja je mogla, odnosno Boris Tadić koji je tada bio, njegova demokratska stranka je bila bliska socijalističkoj grupaciji koja je mogla da bira ko će biti izvestilac, prepustilo je to liberalima, imali smo ponovo Kacina i imali smo 5 godina jako teških odnosa sa njim.
Gospodine Đurđeviću, evo, za 1 minut otprilike nam je ostao. Dakle, vaše mišljenje o ovome i politika proširenja u kontekstu rezultata izbora za Evropski parlament.
Znate kako, ima jedna šala koja kaže, kad neko pošalje zaslanika i kad neko čuje poruke tog zaslanika, kaže, nemojte ubijete mene, ja sam izaslanik. Dakle, ja mislim da je mnogo stavljen od akcenat na samog izaslanika, odnosno na izvestivaca gospodina Kacina, da je pojednostavljen taj stav, da jednostavno on predstavlja neku politiku koja, eto, bi bila drugačija da je bio neki drugi izvestilac. Mislim da ono treba samo naglasiti da se Crna Gora nije odcepila od Srbije, nego se zajednica razdružila. Dakle, mislim da su to neke stvari koje zaista mi posmatramo onako nekako malo iz te opcije možda rata 90-ih i uopšte uloge koje on imao kao neko koji je bio jedan od saradnika gospodina Janša.
Da li će se nastaviti politika proširenja na način kako je to bilo do sada,
pa
u odnosu na ove
rezultate? Proširenja nastaviti, postavlja se pitanje kojim tempom, kojom brzinom i koliko će geopolitičke situacije, a pre svega Ukrajina, utiče na taj tempo, da li će se on ubrzati ili neće, a postavlja se takođe pitanje i u zemalja koje to budu članice, kako one žele da izgledaju, kakve ulice treba da imaju i da li, kako one sebe vide u tom novom okruženju, ili će im to okruženje zadavati izvestioci. Nadam se da ćemo imati sami svoje ideje, da će nam izvestioci davati ritam.
Hvala vam najlepše na učešću u emisiji. Aleksandar Mitić, predsednik Centra za strateške alternative, Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 pozivam vas da ostanete uz naš program. Moje ime je Ivana Pribićević.
U središtu pažnje.